ireo loateny vaovaotsika amin'izao hariva izao. Nankalazaina tany amin'ny sahamaitsoanala tany mandraka matolona manjakandrina ny andro raisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananaina androany. Mbola misy olona roa karohana voasaringotra tamin'ilay rarafa nyranana tsokosoko sokatra sy varika tany Tailandy. Mbola azo hitarina hatrany amin'ny 10 tapitrisa hektara ny velaratany azo volena eto Madagasikara raha nanambaran'ny tatsao anatin'ny sehatry ny famokarana tantanam-pianakaviana. Any ivelany nandefa taratasy fisaorana sy fankahirezana ho an'ny fivondronamben'ny fiainana voatokana ny Brezil i Papa François. Nomeny Etats-Unis alalana ampiasa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika azo baikon-davitra hiantefa amin'ny faritra rosiana ny fitondrana any Ukraine. Mbola ihany Robelatra no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity. Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny tontolo iainana no isantarantsika ny vaovao amin'ity hariva ity. Ny 500 ny karazan-java-mananaina misy eto Madagasikara dia tsy hita afa-tsy eto amintsika ihany. Mbola ilaina ny fiarahamentany rehetra nefa ny ady amin'ireo ambana samihafa mahazo ireo karazan-java-mananaina eto Madagasikara ireo. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana azy ireny ny faritra rovana. Ezahana manomboka izao ny mametraka ny faritra rovana ho antsoina hoe valan-java-boary. Misy arena mantsy ao anatin'ny faritra rovana ka mendrika ho valan-java-boary izy ireny. Ny 500 isanjato ny velaratany Madagasikara rahateo dia misy valan-java-boary, izany hoe mahatratra 7 tapitrisa hektara ny velaran'ny faritra rovana eto amintsika. Manazava ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Andronirina Max Fontaine teo amin'ny micro ny Rivolin.
Ny dimy isanjato ny karazana na espèce eto Madagasikara de tsy ahitana amin'ny firenena hafa, dikan'izany hoe tsy manam-paharoa ty nosintsika itya, ary izany no mitondra mpizahatany bebe kokoa avy any ivelany mba ahita an'ireo karazana ireo. Ny mampatohatra kokoa dia misy ny karazana ao anatin'ireo espèce endemika na tsy hita akoatra tia io lanitamingana, dikan'izany hoe tsy maintsy arovana kokoa ary tsy maintsy kajina ireo karazana ireo. Ny ministère de miantso any sy manentana tanteraka ho an'ireo mpiara-miasa rehetra ary amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny ireo mpikaroka, ireo mpitantana faritra rovana, ireo VOI, ireo manam-pahefana ny fotony mba hiara-iasa, mba hiaro an'ireo karazana izay hita aty antsika ihany.
Nankalazaina tany amin'ny sahamaitsoanala ao mandraka foko tany Ambatolona kominina Manjakandrina faritra Analamanga ny andro raisam-pirenena ho an'ny karazan-java-mananany mananaina fa ny herin'ny mpitantana ny sahamaitsoanala ny mba hamadiana ity toerana ity ho faritra rovana ho apetraka ny dingana tongavana amin'izany hoy Andriamatoa Ministra.
Ya ny loha hevitra amin'izao andro iraisam-pirenena fankalazana ho an'ny karazan-java-mananaina dia miasa miaraka ho an'ny karazan-java-mananaina satria adiombonana io ty sahamaitso ny ala ty de nisy nangataka zany ny mpitantana ny ty ala ity mba ho kajina faritra arovana ty toerana ity, ary efa mifampiresaka miaraka amin'ireo teknisianina eto anivon'ny ministera ary tsy maintsy androso amin'izany processus na fikajina izay ary ho tanterahana zany etaheta ny mpitantana amin'ity ala ity fa ho avadika faritra arovana ty sahamaitso ny ala ity.
Eo amin'izay tontolo iainan'izay ihany dia efa tsy loza mitatao intsony fa efa miatitra amin'ny karazan-java-mananaina rehetra ny tsindry ara-toetrandro mahazo ny tontolo iainana amin'izao. Manetsika bebe koa ireo mpisehatra amin'ny fiariana maitso ny Malagasy Event Communication izay tambazotra serasera misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Misy ny etsika fampiratiana Audrey Gasikarako andehan'ny faharoa tanterahany amin'ny zaridainana Antaninarenina etsika namariana ny andro miaraka ny andro maneratany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro maneratany ho an'ny karazan-java-mananaina androany 1/30 Mai. Fampiratiana sary, fanehoana asa tanana, fanentanana momba ny tontolo iainana samy tena toerana avokoa ireo mandritra izao hetsika izao. Manazava ny mpandrindra Ramatokely Stefaniano Menjanahary avy amin'ny Malagasy Event Communication teo amin'ny micro-ondes miandriny aina.
Amin'ity andian fahoity ny Madagasikarako dia manabatra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana sy ny andro maneran-tany ho an'ny karazan-java-manan'aina. Ary atao anatin'ny hetsika Madagasikarako dia tena mampiavaka anazy, mampifandray ny kanto sy ny tontolo iainana. Izany hoe amin'ny alalan'ny karazana zava-kanto sy ny hetsika kanto, indrindra indrindra aloha malagasy no anandratana sy ampisehoana ny olona sy ny daholo be hoe ny akanton'ny tontolo iainantsika, inona ny zavatra tokony ataontsika mba hiarovana ny tontolo iainana, manahoana ny tontolo iainantsika amin'izao. Le ody a sady teny gasy, ny teny frantsay, izany hoe mandondona, ody mandondona, ody manaitra sy miantso ny mpisehatra rehetrarehetra mba hanambatra hery, mba hampahomby kokoa an'izay fiarovana ny tontolo iainana izay. Efa tsy voviana amintsika intsony mantsy ny ireo tsindry sy ireo zavatra rehetrarehetra izay manjoa ny tontolo iainana, ka izany indrindraindrindra no antony ty hetsika Madagasikarako ity. Izany hoe santatra izany ity hoe ampivondronana rehetrarehetra fa aorianany hetsika izany dia mba hahafahana manao hetsika iraisana sy mahamafy kokoa ny zavatra rehetrarehetra efa ataony tsirairay avy. Mety hoe fandraharaha eto an-toerana afaka mahita fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiombonantoka lehibe mba hampandroso kokoa ny hetsika izay efa ataony, satria efa hitantsika fa efa mianjady mantsiny fa tsy hoe loza tatao intsony izany manjoan'ny tontolo iainantsika izany. Dia efa ny hetsika izany izao ny tena tokony atao, izany hoe manetsika sy manainga ny olona hetsika sy manosika. Dia izany ny antony Madagasikarako, satria hoe mba hanentana ny olona makany amin'le hetsika sy fandraisana anjara.
Fa mbola misy olona rokaroana voasaringotra tamin'ilay raharaha fanondranana tsokosoko sokatra sy varika tany Tailandy tambazotra goavana izay nisy olona 80 voakasika tamin'iny raharaha iny. Ny eny nefa nigadra any Tailandy ny 10 manefa ny sazony eto Madagasikara. Mitetibidy hatrany amin'ny 4,000,000 ariary moa ireny biby naondrana tsokosoko ireny. Manampifanazavana momba ireo olona karoana tamin'iny raharaha iny ny Italie Jeneraly ny fadytseranana Zafanina Lainkiana Ernest.
Fananao ny déferment zany taty amin'ny fahatseranana tamin'ny le 13 mai, no nanao ny déferment zany hoe ny boucle ny enquête taty amin'ny fahatseranana. Rehefa misy ka ohatran'io dia manao ny enquête zay dia manao ny plainte, dia rehefa vita ny plainte iny dia lasa any amin'ny fitsaranana ireny no diligenteny le instruction. Rehefa avy eo marina tokoa fa mbola misy olana koa, satria 8,000 ny olona voakasika niny réseau zany iny trafika iny Thailande iny, inona no migada any Thailande, anankiroa ny karoana dia ny anankifolo zany no nataony déferment. Ny olona noa karoanareo dia mbola manohy foana ny aty aminay fa kosa iny tsy maintsy miaraka ministeran'ny justice, satria any no manome ny fahazoan-dalana indray manohy an'izay. Le olona izay ho karoana eo dia ny olona namatsy ny vola nanaovan'ny opération sy ny olona izay nanolotra andreo biby reo zany tanatin'ny mpanao trafika, dia izay ny olona tadiavina.
Efa manao ny fampiraharahana amerenan'ireo sokatra sy varika ireo ny fitondram-panjakana malagasy, saingy ny olana dia misy fanambarana ihany koa fa hoe nivoaka avy any Tailandy ireny biby ireny, raha ny nambarany Italie Jeneraly ny fahatseranana ihany.
Ny famerenana indray dia misy ny dingana zay atao, zany hoe se déplacé any aty amin'ny fahatseranana, dia misy ny agent zay mandeha any Thailande miaraka miditra anatin'izay fanadiadiana zay. Nisy ny fanaovana déclaration koa tany ny teny hoe avy any ireo biby ireo, zareo moa zany mangataka hoe atao test ADN. Dia nefa ny enquête natao taty amin'ny fahatseranana dia nylehibe ny réseau teto mihitsy nanao aveu hoe teto ny voan'ireo biby ireo, tany amorombeno namoanana azy, dia tany an-davadoka no nanaovan'zareo large tany zany nomanana azy. Dia izay ny mila jerena zany miditra anata etape zay, izay moa tsy ety amin'ny fahatserarana ireny ihany fa nenay ny enquête dia mifanometanina, satria mifandray ny douane any sy ny douane eto Madagasikara, fa tsy antsy miaraka koa ny ministère ny environnement zany mifanometanana ahafahana mamerina andireo biby ireo. Rehefa espèce sauvage surtout raha ohatra ka endemika le espèce, dia tsy maintsy amin'ny toerana misy an'ilay endemicité ny metrana andireo biby ireo. Izany hoe miditra antsehitra koa ankoatran'la firenena zay voakasika an'izay hoe ny Thailande sy Madagasikara, miditra antsehitra koa ny entité hafa ohatrany hoe CITES sy ny ONDC zay tokony mora ny famerenana andireo biby ireo eto Madagasikara.
Fahamafisina ny ady amin'ny kolikoly amin'ny fanondranana ny arena voajanahary nisy ny atrika safanentanana ho an'ny mpiasan'ny fahaditsirana ny vato momba izay ady amin'ny kolikoly izay sy ny mahakasika ny tandroasina tafiditra mitetika asa trafika ny WWF izay toanan'ny SID izy io iarahana manatotosa amin'ny alliance voargasy sy ny transparency international. Ankoatra ny fiofanana omenany mpiasan'ny fahaditsiranana dia isy ihany koa ny fanaovana saritany ho an'ireo toerana ina sy mora isiny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena. Manampy fanazavana momba izay ny Talet Jeneraly ny fahatseranana Zafanina Lainkiana Ernest.
mba afana mampianatra azy sy manoro lalana azy amin'ny makasika ny corruption makasika manokana ny trafic d'espèces sauvages zany hoe misy ny atao hoe projet trafic dia ao anatin'ny projet trafic io zay financé ny USAID ny mpamatsy volan'io projet trafic io zay ao amin'ny WWF ady amin'ny trafikana espèces sauvages dia misy asa maromaro atao anatin'izay dia anisan'izay ny ataontsika androany ity dia ny tematika atao androany ity zany makasika manokana ny corruption zay misy espèces trafic d'espèces sauvages ny aty amin'ny fatsirana ihany fa be dia be ny sehatra mety hisy an'izay fa ny aty amin'ny fatsirana nanaovana sensibilisation androany zay ny mpiasa ao ivato manokana moa no nasaina reo manao frontline zany no manao ny atrikasa androany ny hoe manao cartographie hoe aiza daholo ny sensible amina resaka exposition na corruption ty amin'ny fatsirana no nojerena miaraka amin'ny agence zany hoe antanina koa hitantsika nizy teo hoe interactive le izy inona ny fazahoany ny mpiaramiasa ty amin'ny fatsirana ny atao hoe corruption aloha dia inona ny corruption misy amina trafikana espèce sauvage da ohatra ny angatany atsoleara ohatra reny espèce sauvage zao tonga eto Antananarivo dia misy ny dingana nandalovany ny espèce iny dia anatin'izay dingana zay mety nisy ny corruption tao ny aty amin'ny fatsirana dia ny aty amin'ny frontière ary ny ato ivato aloha nanaovana azy efa nisy any natao tany Majunga nosy be fa ny ato ivato zany no natao amin'ny tindray mitoraka aty
maniry ny anitatra ny tany ambolena ireo tatsa ao anatin'ny sehatra famokarana tantanam-pianakaviana mbola azo hitarina hatrany amin'ny folo tapitrisa hektara mantsy ny velara tany azo volena eto Madagasikara nefa roa tapitrisa hektara ihany no efa najariana hatramin'izay manao antso avy amin'ny fanjakana anamora izay fahazoana tany amokaran'izay ireo tatsa anatin'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ahitana mpamokatra telo hetsisy telo ambin'ny folo tapitrisa manerana ny nosy afaka miantoka ny 57% sakafo ilain'ny firenena izy ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana tamin'ny fanambarana nataony teny Ambohijatovoandroany teo amin'ny micro insule miandrinena
mpangataka aminareo tompona andraikitra ianareo fanjakana izy nambaratonga andrafitra mba hatao laharam-pahamehana ny fanomezana sy fitsinjarana ny tany ny mpamokatra tantanam-pianakaviana indrindra ny tanora sy ny vehivavy ary ny fikambanany tatsaha any ambanivohitra izay mivelona ny fiompiana sy fambolena fitsipika sy lalàna amin'ny fanana tany dia tokony samy hanana 5 hektara isan'olona raha velara tany misy eto Madagasikara fa izahay ahatreto dia tsy manaiky izany hoe teriny tany any ambanivohitra fa be dia be ny tany any ambanivohitra fa lasa mpanambola daholo le izy dia ny mpanambola ny lasa mampanofa tany any tatsaha dia zara raha misy ovolena ny tatsaha amin'izao fotoan'izao fa betsaka ny tany fa le fitsinjaranan'io tany io mba hananany tsirairay ale 5 hektara no angatahnay aminareo mpitondra fanjakana isy anambaratongany anay zany eto mangataka le fitsinjarana sy fanajariana le tany mbola tamin'ny mpanjakana le izy azo ajariana angatahnay aminareo tompona andraikitra isanambaratongany mpanao fanjakana koa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ny fanabiazana ny fahasalamana ahafahanay mipetraka ampilaminana sy maharitra satria mamboly izahay ary tena mamboly fa mbola eny an-tsany vary dia fangalarin'ny olona jinjainy ataony amin'ny kitapo jinjainy amin'ny tendry hatoko ny omby izay velomanay hanaovanay an'ireo vadikasa na asa famokarana tantanam-pianakavianareo dia angalarin'ny olona angalarin'ny dahalo
mangataka drafom-panajariana ny tany miaingany fotony ihany koa ny komitim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ho fanatanterahana izay fitsinjarana ny tany mbola azo volena izay
manana sosokevitra izay atao amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana malagasy ny voalohany amin'izany a dia fametrahana ny drafom-panajariana ny tany miaingana anivon'ny kominina io a ka ny afatraka atreo amin'ny sehatra nasionaly mihitsy fitiliana ny tany azo omena ny mpamokatra na ny fikambana tantsaha atokana ny tany ity no azon'ny tantsahavolena zay le antsonay hoe zaonina de développement satria fa miaterin'ny tany amin'ilay fitombon'ny taranaka dia mba hatratrahana ny tanjona zany a dia ilaina la fanomezana tany ny famokarana eto Madagasikara dia tena antoka nomenay tantsaha fa vitanay tantsaha famokarana tantanam-pianakaviana ny mamokatra ny sakafo eto Madagasikara mametoko izay rehefa tsara totoana fa anana vokatra mahondrana ivelany ndray sika efa tsy manafatra vary intsony
ny 77% ny trano fonenana eto Madagasikara dia tsy sarisary avokoa olona mahery ny eninetsy sy valo tapitrisa no miaina anaty trano tsy sarisary izay mandray anjara amin'ny fampisitrahana ny trano mendrika ho an'ny fianakaviana sahirana ny fikambanana fonenana mendrika fianakaviana marefo misy saraky amin'ny 77 no nisitraka trano fonenana nandritra ny tetikasa LDDOT toeram-ponenana ho an'ny olona rehetra no tanterahan'ny fikambanana teny amin'ny fokotany roa eny amin'ny boriborytany faefatra Antananarivo renivohitra dia volan'ny ray sy anosibe andrefana faharoa nisy ny fandraisana anjara ara-bola folo hatramin'ny dimapolo isanjato nataon'ireo fianakaviana marefo tamin'ny fananganana ny trano. Tsy vitany hoe nahazo trano fonenana izy ireo fa najariana ihany koa ny manodidina ny toeram-ponenany nasiana fanasan-damba sy trano fivoahana sy fidiovana. Nofanina momba ny fambolena an-tanàn-dehibe ihany koa izy ireo. Mariana fa nanomboka ny volana jolay raika amin'ny roapolo sy roa arivo nitetika asa LDDOT ary farana ny volana jona amin'ity taona ity manampy fanazavana ny mpandrindra nitetika asa ramatoa maro ny aina haingo.
Natao tamin'io an dia niezaka nanampin'ny olona mba hanana tanàna voarindra sy voasary. Ao anatin'io tanàna io zany a dia najariana ny toerana iasana moa zany dia eny amin'ny faritra be olona eo amin'ny quatrième arrondissement a eny amin'ny volandraisy anosibe andrefana faharoa. Raha hitantsika ireo toerana ireo dia tena be olona be mihitsy dia somary korotana fa tsy mety ilay hoe maloto dia alamina sy arindra zany ry zany. Amena toeram-ponenana izy a, omena toeram-pivoahana izy a, ezahana mba hisy ny hizotra tsara ny fivoahan-drano maloto a ary ezahana zareo mba hanana toerana fanariana faritra. Ny tranona voazonay zany a hatramin'ny tao anatin'izay telo taona izay a dia miisa fito amby fitopolo raika amby fitopolo amby zato ny isan'ny famia ny fianakavianany sitraka an'ilay izy. Izany hoe raha ny isany jerevantsika dia mety ohatrany hoe maivamaivana ihany izy ilay tanàna nakiefatra izay naverina narindra hatramin'ny voalohany a sy ny ezahana namena endrika tsara kokoa no tena zava-dehibe. Akoatra ny fanaovana ny trano fonenana sy fanasanasany fonenana dia nampianatra ireo olo ireo koa izay nanome fahafahana ho andrareo a na nanasana fidiram-bolany na hoe nanao AGR izy. Akoatra izay a dia niezahana ihany koa ny nanao a ny fambolenandreny vohitra izany hoe tanjona tamin'io dia fanatsarana ny sakafo hoan'ny olona fanenana ny fako eny an-tanàna izany hoe satria mampiasa fitaovana recyclé zany izay ohatrany hoe tapaka tavoahangy, tapaka bidon ary indrindraindrindra mba mamea loko amin'ny maitso izany hoe manatsara ny fomba fijery eny amin'ny faritra be olona. Misy ny fandraisana anjara ara-bola nandosy kelikely izy a tao anatin'ny valo ambin'ny folo hatramin'ny enina amby telopolo volana. Misy mandoa folo hatramin'ny dimampolo isanjato ny no alohan-dry zareo.
Milaza ny olona na ny ainy an'ny teo aloha sy ny fivoarana nisy taorin'ny fisitrahana ny tetika saramatora zoarvelo Francine.
Zay zany dia tena ny aina tao anatina rampotaka tanàna maloto dia ny aina koa zany zay tamina tebiteby tahotra satria le tanànanay zany tanànandray aman-dreny tana zany hoe varomaty dia nisy taratasy zany fanaovana zany hoe ohatrany hoe vidy fandroa zany zay vidy fanoteliny koa raha avy eo satria taratasy zany tsy mbola nataony zany le taratasy nay fa ny vola efa lasa fa lasa zany le vola vidina tany dia mampalelobena zany zay lay zanako hoe sy hoetaranako rehetra sy le zanako le rahavavy sy accident tamin'ny 2021 teo bepa pitraka aminaty rampotaka manofa trano kelyly manofa trano kelyly dia tena iva tamin'ny fiainay zany zao a lasa hoe nay fakaty lasa hoe firaisakina mihitsy zany zao ley izy amin'izao satria vao marana dia efa tourny aty zao dodododo dia miara-mirona zany ny herinandro manadio ny rehetrarehetra natokotany dosy vese dia tsy sekizy mararar zanytsony sekizy mandeha milalo rampotaka zao matsiaritra ana sambatra e fa anjionay zany tsyampy.
Eo amin'ny setrin'ny politika akony fifidianana solombavimbahoaka ny sivy amby roapolo mety eo mitarika vonjimaika tamin'ny fifidianana ny tany benenitra ny kandidava amin'ny Antokomaintso Andriamatoa Faralahy nahazo vato valo amby telopolo amby zato sy fito arivo manome salanisa raika ambinimpolo faingo dimy amby valopolo isanjato ny tenany. Faharoa nahazo vato dimapolo sy roanjato sy roa arivo salanisa sivy amby folo faingo dimapolo isanjato ny kandidan'ny firaisakina Andriamatoa Nozara ary fahatelo ny kandidan'ny Irmara Teofila nahazo vato telo amby dimapolo amby zato sy roa arivo salanisa valo ambe folo faingo enina ambe mpolo isanjato. Voaray avokoa ny vokatra avy amin'ny biraofantantsambato misa valo amby valopolo araka ny tatitry ny sed rantsanseny any antoerana. Fa isany nahitana ny ta fandraisana anjarany mpifidy ambony indrindra teto Madagasikara ny tany amin'ny distrika any Lalangina faritra Matsiatra ambony tamin'ny fifidianana solombavimbahoaka ny sivy amby roapolo mety eo satria dia nahatratra roa amby fitopolo faingo aotra sivy isanjato zany raha manodidina ny dimy amby telopolo isanjato manerana Madagasikara. Navitrika ny olona nandatsabato na dia kandida tokana aza no isy tany amin'ity distrika ity dia Andriamatoa Rivotina Jean Bosco avy amin'ny vovonana Irmara nahazo vato miisa fito amby telopolo sy fitonjato sivy arivo sy dimy alina ity kandida ity tamin'ireo birao fantatsam-bato misa enina fitopolo amby zato nahazoana vokatra feno amin'ireo birao fantatsam-bato misa fito amby fitopolo amby zato any amin'ity distrika any Lalangina ity. Omafisina ny fanatsarana ny serasera sy ny fampitam-baovao manoloana ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny taona ity. Ny songadiny izany androany nandritra ny atrika asa izay natao teny amin'ny cercle mes sonerana. Ny fanakalozan-kevitra teny an-toerana ny fiaramiasa ho fanomezan-danja ireo endrika rehetra ankalazana ny fetim-pirenena izay ho avoaka amin'ny antsipirihany amin'ny anao manjery. Voalaza ny tatitry ny atrika asa hatrany fa ho maro ireo itsika hiavaka manerana nosy entina mankalaza ny fetim-pirenena ezahana ho ara-potoana ny fahafantaran'ny olom-pirenena vaovao miompana amin'izany. Nanatrika izao fianana izao mazava loatra ireo mpikambana anatin'ny komitim-pirenena mpanomana na ny CTNO notarihan'ny jeneraly Rakotondramanana Jimmy Clark, na tonga solotena koa ireo mpitantanan'ny orinasa fanaovan-gazety sy ireo ministera eo anivon'ny hery fiarovana sy ny filaminana. Notronony talehan'ny seho sy ny hetsika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika Ramatoa Ravelonjato Elia ary ny tale jeneralin'ny serasera eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izay ny solotena ny Ramatoa ministry serasera sy kolontsaina mpisolotoerana. Eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena dia atao eny amin'ny kianjana makian-dotapenaka ny alahady rojona ho avy izao ny toy ny fifaninanam-pirenena taranja rugby XXL top 12 lalao isan'ny goavana ary andrasan'ny maro taorin'ny roa volana ny atony. Ifanandrina amin'izany ny ekipan'ny ministeran'ny fahasalamana 3FB sery zareo tamin'ny manosy be ampijoro mpilalao vaovao ny ekipan'ny fahasalamana raha efa nampiasa ireo mpilalao efa nahazatra ny mpifanandrina aminy. Ankoatr'izay, lalao mbola andrasan'ny rehetra ny fifandonany Sakady Fotsy Tapany Maitso sy ny Manga Arts Manjakaray izay ahitana mpilalao teknisianina sy mailaka. Eo ihany koa ny fifandonany ekipan'ny Kosfa Beboty amin'ny AS Semino Besetroka hanokatra ny lalao rehetra ny andro voalohany amin'ny fiadina ny tompo takany Madagasikara. Skoady vehivavy divisionna voalohany kosa ny FTM Manjakaray sy ny RCTS Soavy Masandra. Ny mahakasika ny toetrandro no amaranantsika ny vaovao fetin-toerana amin'izao hariva izao. Mety ho betsaka ny rotsakorana ny faritra Ambatosoa sy Analanjorofo ary ny distrika Ambrikaville sy Toamasina ary ny tapany atsimon'ny Antalàha. Mety hatratra 70 hatramin'ny 60 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 24 ora. Hiteraka fikorontanan'ny asa mandraraha andavanandro, fiandronan'ny rano amin'ireo toerana mora tondraka, fiakaran'ny renirano ary fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo. Mahazo fampitandremana mana miloko mena noho izany ny ao Ambatosoa, Analanjorofo sy ny distrika amin'ny Brikaville, Toamasina ary ny tapany atsimon'ny Antalàha. Izay no momba ny rotsakorana fahatombanana mbola hitoetra hatrany anio ny alindrano eo anelanelan'ny Mahanoro sy Tanjona Angotsy aherin'ny ranomasina ka tombanana hatratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja amin'izany. Ireo maresaka avy any ivelany. Andefa taratasy fisaorana sy fankahirezana ho an'ny fifondronam-ben'ny fiainana voatokana ny Brezily Papa François manatanteraka kongresy izay ankalazany ny 70 taona moa izy io ankehitriny ka tamin'izany no nanaovan'ny papa izay fisaorana sy fankahirezana izay. Manana endriky ny olom-boatokana ny fitoriana voalohan'ny evanjely amin'ny faritra maro maneran-tany, hoy ny papa, tokony ho kolokoloina isan'andro izany endrika izany ho izy mba hazombokatra tsara eo amin'ny fiainan'ny relijiosy. Loahevitra ny tondrany kongresy ny fivondronam-ben'ny fiainana voatokana amin'ny Breziliny hoe mitoera amin'ny fitiavako ianareo loahevitra izay ankasitrahany Papa François. Nomeny Etazonia fahazondalana ampiasa ireo fitaovam-piadiana mahery vaika azo baikon-davitra iantefa amin'ny faritra rosianina fitondrana ny Ukraine. Mariana Fefa telo herinandro izao no lasebatry ny fanafihana rosianina ny tao Kharkiv ka nahatonga ny fitondrana ukrainianina angataka fahafahana mampiasa izany fitaovam-piadiana mahery vaika izany. Nandahatra ny fangatahana io moa ny filoha amerikanina Joe Biden hatramin'izay, saingy izao nanaiky izao malerivo. Ankoatra i Etazonia moa dia efa nanambara ko Frantsa tamin'ny herinandro ity fa mananjoa ary tena manoloana ny fanafihana ataon'ny rosiana any Ukraine. Farany dia isy tranga iray tsy fahita firy iseho any amin'ny habakabaka amin'ny alatsinainy 3 jona ho avy izao raha ny vaovaova amin'ireo manam-pahaizana momba ny eny ambony tsy takamaso eny. Ifanitsy ny planeta misa enina ka vao mangiran-jaritsy no isehony izany. Ifanitsy amin'ny ilan'ny masoandro miaraka amin'ny tany ny planeta Mercura, Marsa, Jupiter, Saturna sy Neptuna ary Uranus ho hita sy azo jerena amin'izao. Mercura, Marsa sy Jupiter ary Saturne Amin'ny alalan'ny teleskaopy kosa no ahitana an Uranus sy Neptune marihana fa tsy araka ny filarany ao amin'ny système solaire no ipoiran'ireo planeta enina ireo fa i Saturne no hita voalohany manaraka azy Neptune sy Mars ary avy eo vao hipotra Uranus sy Mercure ary Jupiter. Marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity, saorananao ny fanjoina izany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rampitso maraina amin'ny fito ora mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.